Mux l-ewwel darba li waqt xi logħba futbol fuq it-television xi plejer waqa' jew weġġa'. Issib minn jgħidlek li ħafna drabi l-plejers jesaġaraw ftit biss hemm drabi fejn ikunu weġġaw waħda u sew. Araħ imbagħad jireġ' l-ekip mediku tat-tim tiegħu għal ġol ground wara li jeżaminaw fejn weġġa' l-plejer, ħafna drabi tarhom jisprejaw xi ħaġa, ftit messaġġi u l-plejer mirakolożament itir għal fuq saqajh u tkompli l-logħba. Jisuqgħat ma ġara xejn. Kif dal-każ, kif ukoll meta plejer ma jkunx issa jkompli jilgħab għax ikun weġġa' sew, fit-tim mediku ikun hemm il-fizjoterapista. Insalmilkom, jena Christopher Buġeja nilqakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħanitkellmu dwar il-fizjoterapija. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan is-suġġett tistgħu żżuru s-sit elettroniku www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudio miegħi llum għandi lis-Sinjorina Sonja Sejkel, fizjoterapista u assistant principal fid-Dipartiment tal-Fizjoterapija fl-Isptar Mater Dei. Sonja, meta nitkellmu dwar il-fizjoterapija, eżattament fuq xiex inkunu qed nitkellmu?
Mela sewa sew hemm il-kelma ġo fiha stess li hija terapija illi il-kunċett normali hija li ovvjament qegħdin nagħmlu rehabilitazzjoni wara ksur, wara xi chest infection, ovvjament biex narġgħu inġibu l-individu lura għalli kien qabel jew inkella viċin kemm jista' jkun. Apparti minn hekk aħna naxtaqsmu ħafna wkoll ma' prevenzjoni biex kemm jista' jkun nagħtu informazzjoni biex dak li jkun jippreveni milli tiġġieli xi problema fiżika.
Il-fizjoterapija hija biss għall-atleti?
Le, kont qed fehm illum il-ġurnata qegħdin jirrealizzaw ħafna nies għax ovvjament qegħdin jiġu ħafna nies minn qatajiet differenti, minn sezzjonijiet differenti tal-ħajja. Nibdew naraw anke premature babies, ġifi dawk il-babies li anke jkunu twildu qabel iż-żmien. U nibqgħu narawhom, ġifieri nibqa' naraw kull sezzjoni fil-ħajja, kull tip ta' xogħol, nies f'kull tip ta' xogħol, sakemm ovvjament sal-aħħar. Ġifieri varja ħafna, ġifieri sa jkun tajpista bnidem qiegħed fuq desk, ġifieri kull tip ta' xogħol.
Fil-fizjoterapija kemm hemm xjenza?
Il-fizjoterapija bbażata kollha kemm hija fuq xjenza għax ovvjament jekk inti qed tissemi biology, chemistry, physics huma dawk huma suġġetti bażiċi li nużaw biex nitgħallmu ġifieri nitmexxina waqt il-kors. Il-fizjoterapija hija branċ ta' xjenza sħiħa li tinvolvi ħafna ħafna suġġetti li huma li għandhom x'qasmu direttament jew indirettament max-xjenza.
Kemm il-fizjoterapija għandha x'taqsam mal-psikoloġija?
Nista' ngħidlek hu li meta inti toħroġ minn student il-bażi tiegħek tkun totalment xjenza xjentifika, però ovvjament iktar kemm tagħmilha mal-pazjent inti tibda tagħmilha man-nies għax il-pazjent u l-individwu. U ovvjament tibda tinduna kemm il-psikoloġija u l-mod ta' kif tħares lejn il-pazjent u l-mod ta' kif il-pazjent tħares lura lejk, hemm element ta' psikoloġija qawwija li tista' tgħin jew tista' ma tgħinx it-trattament. Ġifieri il-psikoloġija ngħidlek hija waħda mill-affarijiet li iktar kemm ta' diżmien iktar trabbi ċertu esperjenza fija. U ovvjament tuża biex inti iktar ikun effettiv it-trattament tiegħek.
Fil-qosor, it-til tal-fizjoterapija u li tgħin lill-pazjent jirkupra u jkompli jgħix ħajja kemm jista' jkun normali. Barra minn hekk il-fizjoterapisti jagħtu informazzjoni biex dak li jkun ikun jista' jilqa' kontra problemi fiżiċi. Il-fizjoterapija tista' tgħin lil tipi differenti ta' nies. Tibda minn trabi mwielda qabel iż-żmien sa anzjani, minn atleti sa skrivani. Fuq fuq. Il-ġisem miex xinu mamul?
Mela, l-ikċkem parti tal-ġisem jajdu l-ċellola, il-ċellola l-bazi ta' kollox. Meta jkollok grupp ta' ċellola imbagħad ovvjament ħajaqdu l-organi speċi. Issa l-organi aħna ġeneralment immorru għal l-organi interni bħall-imsaren, l-stonku, però ovvjament għandek is-sistema tal-vini, is-sistema tal-qalb ovvjament, is-sistema tal-moħħ tan-nervituri, dawn huma kollha huma tipo ta' organi li qegħdin flimkien ovvjament biex jiffurmaw il-ġisem. Apparti minn hekk imbagħad uħud miċ-ċellola jmorru biex jiffurmaw l-iskeletru li hu l-għadam u dawk li jgħidulhom soft tissues li huma dawk il-materjal, iċ-ċelloli li jingħaqdu flimkien biex jiffurmaw ishom in-najlon li jishom il-muskolu mal-għadma, għadma ma' għadma li jgħidulhom il-ligaments u daw kollha huma susettibbli ovvjament għal trauma u dawk huma li jiffurmaw il-ġisem, ġifieri ngħidu l-nervituri, is-soft tissues, l-għadam. Ġifieri daw l-affarj u ovvjament l-organi li mmorru dejjem is-soltu għalihom bħala l-imsar l-istonku daw l-affarijiet.
Semmejna tessuti differenti. X'e ħsara jista' jiġrilhom u l-fiżjoterapista kif jistgħin?
Mela bażikament jekk inti ifhem għandek x'imkien qed juġa kien taħdmu l tabib li jkun ġara f'kull okkażjoni ġifieri li inti kollok tirrikorri għall-għajnuna fis-sens ta' saħħa, l-ewwel lezzjoni li kienet aħna fuq l-inflammation, l-infjammazzjoni. Bażikament meta tkellem fuq ċellola, jiġifieri di ċellola ma tibdix tiffunzjona tajjeb. Issa tista' tkun ċellola minn muscle, tista' tkun ċellola minn għadma, fejn ngħidu ksur ovvjament, tista' tkun ċellola minn nervitura, allura tista' tikka wġuna ħafna wġieħ. Ġifieri bażikament ikollok mal-funzjoni ta' ċellola jew kellha għax kellha sarilha ħsara minn barra jew kellha interna, u ovvjament ikkrea din l-infjammazzjoni. Ġifieri l-bażi ta' kull ma jiġri ħażin hija l-infjammazzjoni. U dik tiġri miċ-ċellola jew kellha tista' tkun ovvjament tkun organizzata iktar li tkun fuq l-organu jew kellha hekk pereżempju taqla daqqa ta' karozza li ħares qatt. Taffettwa ħafna tessuti differenti, però hi sistema ta' infjammazzjoni. Para fizjoterapija aħna li nidħlu fija il-bażi tagħna nużaw affarijiet naturali bħal mumasħana, kesħa, elettriku, parir fuq li biex tistrih għax il-mistrih huwa parti wkoll mit-terapija, moviment u eżerċizzju u anka ovvjament flawm pereżempju li ngħidulu hydroterapy aħna. Illum il-ġurnata bħala parti mit-terapija qiegħda tiġi wkoll introdotta qed tkun popolari ħafna anka l-fatt li nużaw pereżempju annimali. Li tejn skoprew li tejn ħafna kemm għar-rehabilitazzjoni, kemm għal esseru ġinġeneru biex bniedem iħossu tajjeb ħafna.
Fil-qosor, il-ġisem magħmul minn att ta' organi magħmula minn numru kbir ta' ċelloli. Il-bażi ta' kull ma jiġri ħażin mill-lenti tal-fiżjoterapija idejjem l-infjammazzjoni. Fil-fiżjoterapija jintużaw diversi metodi fossom l-annimali, is-sħana, il-kesħa u apparat elettriku. Semmejt li jintuża apparat elettriku fil-fiżjoterapija. Kif jintuża dan?
Bażikament hemm frekwenzi differenti ta' elettriku li tista' tuża illi kollha jilagħbu parti differenti fl-għajnuna biex pereżempju jinaqsu ġieħ, jew inkella jistimulaw muskolu biex jaħdem, jew inkella biex jiċċirkulaw id-demm, jew inkella biex bħal speċi jiservu bħal flashing tat-tessuti. Jkun hemm jiġifieri frekwenzi varji fejn litteralment elettriku jew tħossu direttament jew ma tħossux, ġifieri li ovvjament ħajjin biex inti kollok rikuperu aħjar. U anka ġifir, per esempio, forma ta' ultrasound, fej soltu l'ultrasound jem jissoċjaw mamara pregnant, hemm frekwenzi differenti illi ħajjejn biex inti tirranġa dil-infjammazzjoni, dil-inflammation process fiċ-ċellula biex ovvjament kemm jista' jkun tgħinha tirritorna lura. Nippruvaw kemm jista' jkun iktar nikkonċentraw fuq l-affarijiet l-oħra naturali bħal sħana, kess ħamstri, eżerċizzju, għax jagħtu ħafna riżultati tajbin. Però l-elettriku nużawh ukoll.
Meta semmejt l-użu tal-annimali fil-fizjoterapija? X'annimali jintużaw?
Hemm varji annimali, wieħed mill-iktar popolari huwa bħala eżempju għall-kelb. Illi ovvjament jgħin biex, speċjalment fl-anzjani, jkun hemm skop ta' għalfejn għandek tiġi tarġa' tagħmel ħiltek biex tarġa' tmur lura fuq saqajk, għax ovvjament għandek dal-ħabib dal-kelb. Illi għandek ċertu l-ewwel niddmir u speċi leħ u ovvjament qed jagħtik kuraġġ biex inti timxi l-qudiem iktar psikoloġikament qegħdin jgħinu iktar minn kollox, avolja kelb titmexxi jiġifieri ħajjin fil-mobilità wkoll tal-individwu. Għadhom qegħdin jiġifieri hawn Malta għadha kif ġiet introduċuta bħal fil-każ tal-Rizza tal-Ħbiberija anke tfal eżempju ta' rom li jippruvaw jagħmlu ħilithom biex jaraw f'każijiet fejn ikun hemm diżabbiltajiet biex jagħtihom dik il-boost biex jippruvaw jaraw l-annimali u anke f'każijiet pereżempju bħal żwiemel. L-żwiemel jgħinhom biex jarġgħu jġibu l-bilanċ għax fuq id-dar taż-żiemel trid intiżhom ċertu bilanċ, ovvjament dejjem ikunu attenduti mill-fiżjoterapisti. U ovvjament dejjem jgħinhom kemm għall-bilanċ, kemm għall-stimolu in ġenerali biex ovvjament niggwadanja u iktar fil-każijiet ta' rehabilitazzjoni.
Fil-qosor. Fost l-apparat elettriku li jintuża hemm apparat li jagħti kurrent elettriku bi-frekwenzi differenti biex jaħdem kontra l-infjammazzjoni. Għall-istess anni jintuża wkoll tip ta' ultrasound. Ir-rubrika ħrafa jew verità. Il-fizjoterapija mhi xejn għajr massaġġi. Tajjeb qed ngħid?
Fis-sens il-messaġġi huma parti minn fizjoterapija, hija aktar propjament qiegħda mitwa fuq messaġġi biex tistimula, messaġġi biex tirrileksja, però ovvjament issa n-nies ukoll qegħdin jiġu fiha li anke l-kunċett messaġġi għalihom mhux tfisser il-messaġġis li nafu normali, li messaġġi anke exercises qed nitkellmu, ġifieri dik waħda mit-tabuż li għal tul ta' żmien kienet forsi iddejjaqna li għax jgħidulna, però issa il-kelma messaġġi hija parti biss minn fizjoterapija. Terapija tinvolvi ħafna iktar affarijiet kif semmejna ġifieri, illi l-fatt li nagħtu l-eżerċizzji ninkoraġġixxu pariri pereżempju, naraw il-pożizzjoni tal- dik waħda minn li kienet tabu speċi aħna tal-massaġġi. Terapija saru ħafna iktar saret iktar ħafna komuni wkoll.
Il-fizjoterapista tagħmilek il-massaġġi u l-eżerċizzji u m'għandekx tipprova tagħmel xejn aktar qabel appuntament ieħor mal-fizjoterapista. Kemm hemm minnu?
Issa kif forsi ħafna jaħsbu illi l-kura ħad tiġi mingħand it-terapista innifisha inti ħad tmur tliet darbiet f'ġimgħa għand it-terapista, ħad tmur darba f'ġimgħa għand it-terapista, ħad tmur darba f'xahar għand it-terapista u t-terapista ħad tagħmlek aħjar. Mentri il-mentalità qiegħda titbiddel għaliex ovvjament aħna apparti milli aħna terapisti u noħorġu treatment plan, aħna l-liema wkoll, għall-liema għan-nies infushom biex aħna nagħlmu il-pazjent jħossib tiegħu innifsu u jkompli għaddej bit-treatment plan li aħna nkunu ħloqna. Fis-sens jiena nġib l-eżempju ħafna illi inti tmur għand id-dentist u d-dentist jurik kif taħsel snienek, però d-dentist mhux se joqgħod jiġi kull filgħodu u kull flaxija biex jaħsillek snienek u ħajalmek kif għandek tagħmel u ovvjament inti taħra li fl-obligu tiegħek biex inti żżomm is-snienek tajbin illi tagħmel dan. U aħna l-istess ukoll, bl-istess prinċipju naħdmu jkun hemm affarijiet fejn huma vera speċi li l-fizjoterapista individuali jrid jagħmlu ovvjament, però in ġenerali nagħtu ħafna pariri biex il-kura jew inkella riabilitazzjoni tkun iktar suċċess għax ovvjament inti qed tagħmel l-affarijiet iktar ta' spiss. Ġifieri hemm empowerment fuq il-persuna illi hija naqsmu responsabilità jiena qed nigwidak u inti ħadd tkompli tgħinilek innifsek x'ovvjament inti li għandek il-bżonn fuq kollox.
Is-silġ iniżel in-nefħa u x'hekk?
Iva. Is-silġ huwa naqra suġġett fis-sens sar komuni wkoll għax issa f'ħafna sports injuries mill-ewwel jgħidulek għamilt silġ ġifieri ġiet tajba. Eħe, is-silġ jevita li tella nefħa għaliex x'inti ġeneralment in-nefħa tiġi minn li kollok jgħidula vasodilation, jiġifieri li l-ċirkolazzjoni il-vina tintefaħ u ovvjament jibda ħireġ fejn kun għamilt il-ħsara jibda ħireġ dal-likwid li jipproduċi in-nefħa. Li jagħmel is-silġ u liżhom il-vini kemm jista' jkun constricted jgħidulhom li jibqa' tibqa' speċi tal-istess diametru ma tintefaħx u ovvjament ma jkollokx telf tal-likwidu minn ġol vina u dik tevita li jkollok in-nefħa. Li ovvjament in-nefħa mbagħad ħabba li tkun qed tagħmel pressa fuq it-tessuti l-oħra ħadd ikrea u ġieħ. Jiġifieri dik qiegħda waħda mill-ewwel fażi li jgħin ħafna s-silġ. Li jagħmel ukoll ironikament però jekk inti għad kellek xi darba poġġejt silġ fuq parti, jinna fuq il-koxxa, fuq il-lit jew fuq tara li jkun hemm ħmura, toħroġ ċertu ħmura. Ovvjament għaliex inti r-reaction tal-ġilda, r-reaction tal-ġisem u li ħajżid iċ-ċirkolazzjoni fl-istess ħin, jiġifieri għavolja l-pajpijiet ma jkunux il-vin ma jkunux twessaw, però xorta jkun hemm supply ta' dem li ovvjament diktejn biex kif għadna fil-qabel l-infjammazzjoni li jaħsara fiċ-ċellola l-ewwel nett tikkalma bħal meta inti tajt għandek id-deni tikkalmaħ. U apparti minn hekk ċertu toxins, ċertu velenu jinħolqu mill-istess inflammatory process tkun qed tiflaxxjhom semmejnija wkoll di, tkun qed tiflaxxjhom biex bekk inti l-ħsara li tkun ġarrabt tagħmilha minima kemm tista' il-nefħa tnaqqasha u ovvjament inti tkun prevenejt milli tigrava aktar is-sitwazzjoni. Ġifieri s-silġ aħna nappellaw ħafna bħala terapisti illi eħef meta jkun hemm daqqa, ħabta, ris, jintuża ħafna s-silġ ovvjament dejjem bi-prekawzjoni għaliex jista' jagħmel ċertu ħsara wkoll skont il-bżonn.
Qed tisimgħu l-programm Xjenza Madwarna miegħi Christopher Buġejja fuq Campus FM 103.7. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar il-fizjoterapija mas-Sinjorina Sonja Sejkel, fizjoterapista u assistant principal fid-Dipartiment tal-Fizjoterapija fl-Isptar Mater Dei. Jekk għandkom kummenti dwar dan il-programm, inħeġġitkom tibatuhom fuq campusfm@um.edu.mt. X'effett għandu fuq il-ġisem li s-sil ta' ħajja maġla u moderna li għandna llum mill-punto di vista tal-fizjoterapija?
Hemm li nistgħu ngħidu illi issa bil-computers u b'dawn l-affarijiet tat-teknoloġija u hekk il-moviment fil-ġisem naqas ħafna għax sar iktar sedentarju. Illi forsi għalhekk qegħdin naraw iktar bżonn u iktar riklamar ta' gyms, ta' pools, ta' mixi, inkoraġġament ta' mixi, inkoraġġament ta' gym, għodda tal-gym, fis-sens magnin biex tissoda jdejk, biex tiċċaqlaq saqajk, għal-waste u affarijiet hekk. Ġifieri l-istil fih nifsu sar iktar sedentarju veru, però l-bniedem qed kollu alarm bells biex jgħidlu isma' għandi bżonn inħarrek iktar speċi saqajja, inħarrek iktar idejja. Allura ovvjament qegħdin ikun hawn dan ovvjament anke kommerċjaliżmu fuq dawn l-affarijiet biex inti speċjalment iżomm is-saħħa tiegħek fiżika.
X'ogħol għalħin twil quddiem computer jista' jikkawża problemi?
Iva, il-pożizzjoni speċjalment jekk kont tkunx waħda tajba ħadd affettwa l-lon, id-dar, in-nervituri mill-lon għall-idejn, in-nervituri mid-dar għas-saqajn. Ovvjament, il-muskoli, għax peressament ġa tħaddimhom ħajkunu iktar għażenin u ovvjament jifilħu ħall-inqas strapazz. U ġenerali, eħe, anka il-movement in ġenerali qed jiġi naqas. Issa meta semmejna n-nervituri, semmejna n-nervituri mill-lon għall-idejn u ħafna minn li bagħti mitnemnin fideh uġeħ fil-polz, ġifieri, u xultant tinduna li anka inti ma tkun qiegħed bil-qiegħda u ddum ħafna ħin bil-qiegħda tħares lejn computer. Trid minn hawn ma trid, trid titċaqlaq naqra rasek, forsi tqum, tistira. Ġifieri bażikament eħe jikkawża problemi. Il-ġisem stess jgħidu għax toqgħodlok saqajk pereżempju għax tkun qed tafas fuq in-nerv maġġur li għandna fuq fin-naħa tal-wara tas-saqajn. Ovvjament aħna dik waħda milli tidħol fil-prevenzjoni mbagħad li ovvjament naraw illi l-affarijiet qegħdin ta' livell adekwat biex inti jkollok pożizzjoni korretta ma tkun qed tpoġġi l-ebda parti minn l-għalon l-għaddar fi-strejn, ikollok l-għon illi kun qed iħares bajnejn direttament għal-ġol l-iskrin mingħajr ma tittuqgħod titniżel rasek. Ġifri, hemm affarijiet li tista' tevita li jinqalgħu komplikazzjonijiet. Dejjem nafżaw ukoll importanti illi kultant ħin titqum tagħmel naqa mixja u tarġa' tpoġġi bil-qiegħda. Ħalli għall-inqas jsiru darba kull sija jew darba kull tliet kwarti ħa ngħidu hekk tkun qed titċaqlaq ftit għax ovvjament xogħol li jkrirek li dik toqgħod bil-qiegħda bil-forsi tagħmlu ma tistax. Però ovvjament importanti li kultant ħin titċaqlaq qegħdin ngħidu kull tliet kwarti sija biex inti kemm ċirkolazzjoni, kemm għall-flessibilità, kemm għall-muskulatura u anke għall-menti wkoll biex inti għall-inqas mhux ħin kollu tħares lejn l-iskrin tkun qed titċaqlaq ftit u tgħin lilek innifsek.
Hemm xi kundizzjonijiet partikolari li f'Malta huma frekwenti ħafna?
Mela, bażikament hemm tnejn komuni ħafna, id-diabete u l-attakki tal-qalb li dawn ovvjament qegħdin ġejjin mill-fatt li għandna pressjoni għolja li kemm ereditarja u anke minn forsi d-dieta li nieklu u anke għandna l-kolesterol għoli li jwassal għal dawn l-affarijiet. Li nista' ngħidlek ukoll anke għandna kaġun ta' dan jirriżulta li kona ħafna amputations meta parti minn sieq jew parti minn fuq l-irkoppa jkollha tinqata' ħabba ċirkolazzjoni batuta. Apparti minn dawn il-kondizzjonijiet niltaqgħu wkoll ħafna pereżempju fit-tfal azma ovvjament kemm bħala affett tal-ambjent u anke ħabba affett ereditarju wkoll. Ġifieri dawk huma uħut mill-affarijiet li huma komuni ħafna u Malta.
Il-fizjoterapija kif tista' tgħin f'dawn il-każijiet?
Kif semmejna diġà, l-eżerċizzju fiżiku in ġenerali huwa qasam importanti mill-fizjoterapija. Illi ovvjament il-prevenzjoni li semmejna qabel illi kemm jista' jkun bniedem iżomm ruħu attiv biex ovvjament kemm il-pressjoni iżomma baxxa, kemm il-kolesterol iżommu baxx. Dan flimkien ma' dieta tajba u ma' l-eżerċizzju adekwat qegħdin nippruvaw innaqsu daw l-affarijiet. Ovvjament imbagħad jidħlu affarijiet bħalma huma fil-każ tal-azma li huma l-pollution li ju t-nġi salarja li jenftit fem li tista ta'amel un bat fuqom. Pero ovvjament il-lum il-ġurnata bil-preventers li għedin jihdu il-medicina u anka intitorjom kif għandhom jihdu nifs adekwat, nifs kalm, biex ovvjament tevita li kollok attak ta' azma ġifiri u daw l-affarijiet.
Xi ċerka qed issir fil-qasam tal-fizjoterapija?
Kif semmejna qabel semmejna pereżempju l-affarijiet fuq annimali li jistgħu jintużaw l-fizjoterapija dik waħda mill-qasam. Bażikament f'kull qasam jekk tibda tara nervituri, tara l-muskoli, tara l-ligaments, tara t-tendins, jiġifieri dawk li jaqdu l-muskoli mal-għadam. F'kull parti tal-qasam tagħna fejn tidħol pereżempju l-inkontinenza, fejn tidħol trabi, il-nervituri fit-trabi fejn jkollok diżabilità, qegħdin isiru riċerki f'kull inkwa qasam, ġifieri mhux hawn Malta, ġifieri però barra minn Malta u ovvjament trattament li qed isir illum jista' b'xi mod ikun adekwat iktar, għadha pitgħada x'ovvjament dejjem qed isiru riċerki ġodda f'kull qasam, ma nistax ngħidlek f'dak il-qasam jew f'dak il-qasam, f'kull qasam, f'kollox. F'min għandu ġaf l-irkoppa, f'min għandu ġaf l-spaltu, f'min forsi jaqta nifsu malajr, f'min għandu nefħaf saqar, f'min li forsi kollu jibati bit-nemnim, ħabba nervituri, wara xi trauma, per eżempju, naf kif għadna xi accident. Daw, kollha qed isirru r-riċerki li dejjem qed jimpruvjaw ovvjament ir-ritorn għan-normal tal-bniedem kemm jista' jkun jekk mhux ir-ritorn għan-normal illi inti tadatta apparat biex ovvjament jgħinni tkun kemm jista' jkun indipendenti fil-ħajja tiegħek.
Dan il-programm tkellimna fuq l-oħrajn dwar x'inhi l-fizjoterapija, min jista' jibbenefika minnha, fuq x'jista' jmur ħasib ġisimna li l-fizjoterapija tista' tgħin u dwar ir-riċerka li qed issir f'dan il-qasam. Nagħdu issa għall-aħħar kumment mingħand il-missilna s-sinjorina Sonja Sejkel.
L-appell tiegħi li jpoġġu moħħhom hemmhekk għax il-kors mhux faċli laqgħas xejn, irridu jkunu ddedikati biex jgħinu n-nies jgħinu lilhom infushom. L-student jara s-siq, jara lit, però fl-aħħar tal-ġurnata dan irrid jara l-pazjent in ġenerali, ma ninsewix, bħala fizjoterapi toffri sodisfazzjon kbir, titgħamel impenn kbir u tkun iddedikat illi vera ikun għal qalbek il-pazjent.
U f'dan l-appell wasalna fi tmiem dan il-programm, inħeġġiġkom iżuru s-sit www.xjenzamadwarna.com għal aktar informazzjoni. Insalmilkom. Għadkom kemm smajtu il-programm Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħadet semm is-sinjorina Sonja Sejkel.